დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს 3 წლის ბოლო დილის საუბრები გავა ეთერში და შემდეგ ჩვენ შევხვდებით იანვარში უკვე მეორე ნახევრიდან და მგონი ლოგიკური იქნება რომ რაღაცნაირად შევაჯამოთ ეს წელიწადი, ეს პოლიტიკური წელიწადი. Რით ვასრულებთ ამ წელს, რომელსაც ქვეყანა შეხვდა პოლიტიკური კრიზისით, გახსოვთ, და აცილებს ასევე პოლიტიკური კრიზისით. Რატომ ვერ ვიჯერებთ დემოკრატიის საჭიროებას, მისი დაცვისა და განვითარების საჭიროებას? ამაზე ვილაპარაკებთ გადაცემის პირველ ნაწილში. კონკრეტულად რომ ვთქვათ, როგორ ვაცილებთ ამ წელიწადს და ძალიან კონკრეტულად დღეს მაგალითად პირველი მოსმენით განიხილება კანონ პროექტი სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატის სამსახურის გაუქმების შესახებ, მის ადგილას ორი სამსახურის შექმნის შესახებ. დღეს პარლამენტი კენჭს უყრის ასევე კანდიდატს პარლამენტის თავმჯდომარეობისა, შალვა პაპუაშვილი არის ამ პოსტზე წარდგენილი კანდიდატად. კონკრეტული პროცესებია, რასაც ვაკვირდებით და მოვლენები, და ჩვენ გადაცემის ამ ნაწილში სტუმრად გვეყოლება ჩართვით ლევან ცუცქირიძე, აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი, და ვთვლი რომ ძალიან წარმატებით შევარჩიეთ სტუმარი გადაცემის ამ ნაწილისთვის და წლის ბოლო ეთერის ამ ნაწილისთვის, ვინაიდან ეს ორგანიზაცია ძალიან აქტიურად ცდილობს სწორედ დემოკრატიის პრინციპების გავრცელებას, ცოტა ისე ჟღერს, ცდილობს პრაქტიკით, ცდილობს ახალგაზრდებთან, არამხოლოდ ახალგაზრდებთან ურთიერთობით საქართველოში, საქართველოს მიღმა ასევე ძალიან ბევრ საქმეს აკეთებენ და საქმის კეთების პარალელურად ცხადია, ეს ყველაფერი არის დაკვირვების ძალიან კარგი საფუძველიც კიდევ დამატებითი. როგორც კი იქნება ბატონი ლევანი ხაზზე, თუ შეიძლება რომ მანიშნოთ და მე მას შემოვიყვან ეთერში, ასევე გეტყვით გადაცემის მეორე ნაწილზე, რონდელის მსოფლიო რადარი არის დღეს ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში იცით, და რა თქმა უნდა მსოფლიოს მოვლენებს გადავავლებთ თვალს 2021 წლისა და იმას, თუ რა საფრთხეებით ხვდებით 2022 წელს, რა რისკებით, რისი აცილება და რა შემთხვევაში არის შესაძლებელი. ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი, იქნება ჩვენთან ერთად გადაცემის მეორე ნახევარში. უკაცრავად დილა მშვიდობისა ბატონო ლევან, ლევან ცუცქირიძეს მივესალმები.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით.
დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის. თქვენ გუშინ მედიას მოგვაწოდეთ ინფორმაცია თქვენი ორგანიზაციის საქმიანობის შესაფასებლად, შესაჯამებლად, ასე ვთქვათ, რომ გადავავლე თვალი. რეალურად მგონი მთავარი პრობლემა მაინც ის არის, არამხოლოდ ჩვენი საზოგადოების ალბათ, მაგრამ ჩვენი, რადგან ახლა ჩვენზე ვლაპარაკობთ, ის რომ მაინც ვერ ვიჯერებთ ბოლომდე დემოკრატიის საჭიროებას. გულისხმობ ყველა სიბრტყეზე, ყველა სივრცეში, ყველა ეტაპზე მისი დაცვის და განვითარების საჭიროებას ასევე, და ეს ეხება აბსოლუტურად ყველა ფენას. ამ შემთხვევაში არ ვლაპარაკობ მხოლოდ პოლიტიკოსებზე. რა იყო 2021 წელი? კრიზისით დაწყებული და კრიზისით დასრულებული წელიწადი. ასე ადვილია პირდაპირ თავსა და ბოლოში გადავხტი, რა იყო შუაში და რა. ასევე მინდა ვილაპარაკოთ, მესმის რომ ვინმემ შეიძლება ჩათვალოს რომ ამას აზრი არ აქვს, მაგრამ რა გავუშვით ხელიდან, რაში გავფლანგეთ დროგნება?
რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა ჩვენ გავუშვით ხელიდან უამრავი ადამიანის სიცოცხლე, რაც არის ყველაზე ტრაგიკული, მე ვფიქრობ. ჩვენ სახელმწიფოს შეეძლო უკეთ, ბევრად უკეთ ემართა ეს პანდემია. მიუხედავად იმისა, რომ მე არ ვარ ხა ჯანდა სპეციალისტი, მე ვუყურებ მაგალითად აი ვაქცინაციის კამპანიას და ძალიან გული მწყდება, რომ მეტი არ იყო გაკეთებული ამ მიმართულებით. რაც შეეხება დემოკრატიას და პოლიტიკას,
ერთ ვიტყვი, მოდით ვიდრე გადავალთ, რადგან ეს ახსენეთ, რა თქმა უნდა ეს არის უმთავრესი ფონი ჩვენი და არც მე ვარ ცხადია ჯანდაცვის ექსპერტი, მეც ვაკვირდები გარემოს და უნდა ვთქვა, რომ გარდა ვაქცინაციისა კიდევ უკეთესად შეგვიძლია მოქცევა ყველას ჩვენ, რასაც ვაკვირდები განსაკუთრებით ხალხმრავალ ადგილებში, და დღესაც აი ამ წუთასაც შეგვიძლია მეტად დავიცვათ თავი და მეტად შევამციროთ საფრთხე, რასაც ქვია კორონავირუსი და მისი გავრცელება. გისმენთ ბოდიში?
ნამდვილად, ნამდვილად, ზუსტად მეც გეთახმებით, სრულიად ამაშიც სამოქალაქო პასუხისმგებლობის წილიც ძალიან დიდი ამაში და იგივე შეიძლება ითქვას პრინციპში პოლიტიკურ ცხოვრებაზეც, იმიტომ რომ აი თქვენს ეთერში ხშირად მითქვამს მე რომ ჩვენ ძალიან ხშირად ვეტრიალდებით ხოლმე და ხელს ვიშვერთ პოლიტიკოსებისკენ და ვამბობთ რომ მათ რაღაც ვერ გააკეთეს და ძალიან ხშირად გვავიწყდება ის რომ დემოკრატია ქვეყნის განვითარება არ არის პოლიტიკოსთა ვიწრო ჯგუფის საქმე, არამედ ასევე არის სამოქალაქო პასუხისმგებლობა და ეს მოქალაქეობის დეფიციტი ჩვენთან ძალიან თვალშისაცემია. ამას აქვს თავისი ობიექტური მიზეზები, რა თქმა უნდა, რომელიც შეიძლება ვეძიოთ ჩვენ პოლიტიკურ წარსულში და უახლოეს ისტორიაში, მაგრამ ასევე სუბიექტურიც ჩვენ მე მგონი რომ ჯერ კიდევ ვერ გამოვედით მაინც აი ამ რაღაც ვიწრო რაღაცა ჯგუფური ინტერესებიდან და ვერ დავინახეთ საქართველო როგორც ერთიანი სამოქალაქო ქსოვილი. სადაც ყველანი ვართ ერთი საზოგადოების წევრები, ერთი სამშობლოს შვილები და ჩვენთვის სულ ერთი არ არის სხვები როგორ მოიქცევიან. პანდემიის ფონზეც ჩანსეს და პოლიტიკაშიც. პოლიტიკაში ეს რა თქმა უნდა იმით ჩანს, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან მძიმე ექსტრემიზმამდე მისული პოლიტიკური რადიკალიზმი ჩვენ ქვეყანაში, სადაც პოლიტიკური ჯგუფები არათუ არიან ერთმანეთის მეტოქეები, რაც იქნებოდა ძალიან ბუნებრივი რამ და ასე ხდება ნორმალურ დემოკრატიებში, არამედ არიან ერთმანეთის მტრები. და ისინი არიხევენ უკან იმისაგან, რომ უფრო და უფრო მეტად გახლი ჩვენ საზოგადოება ერთმანეთისგან საკუთარი პოლიტიკური ამბიციების დაკმაყოფილებისთვის და ძალაუფლებისთვის ბრძოლისთვის. ეს იყო მთელი ამ წლის სურათი, აი თუ შემიძლია ერთი შტრიხი დავახასიათო, პოლიტიკური ფრაგმენტაცია, რადიკალიზაცია კიდევ უფრო პოლიტიკური პოზიციების და კომპრომისის სივრცის კიდევ უფრო შევიწროება. ეს იმ ფონზე, რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენი ქვეყნის გარშემო ძალიან ავიღრუბლებია. დარწმუნებული ვარ, ლუკა პეტრიაშვილი ამაზე ძალიან კარგად ისაუბრებს, მაგრამ ის გარემო, რომელიც ჩვენ გარშემოა, ასე ფრთის დაბეჭდილება მრჩება, რომ ჩვენ ვეღარ ვხედავთ იმას, რა ხდება ჩვენს თავს. და აი ამ როგორც ისტორიის წიგნებს წაგვიკითხავს, ხომ აი შიდა ომებში გარემოც სულ ქვეყანას უცხოთ რო თავიდან თავზე საიდანაც წერი და ატყდებოდა ხოლმე და სრულიად მომზადებელი იყო. აი ასე ვართ ახლა, ვართ ოკუპირებულია ჩვენი ტერიტორია გარშემო. პრაქტიკულად შემოჭრისთვის ჩვენს ახლო სამეზობლოში აბსოლუტური ბატონობისთვის მუშაობს აქტიურად და სოლიდურად რუსეთი და ჩვენ ერთმანეთს ჭამთ. და ეს არის გაშვებული შესაძლებლობა, რაც ჩვენ წინა წელს ვნახეთ. არცერთი მნიშვნელოვანი პროდემოკრატიული რეფორმა არ გატარდა ისე, როგორც უნდა გატარებულიყო და წელს ვაგვირგვინებთ იმით, რომ კიდევ ერთ დამოუკიდებელ ინსტიტუტზე მიმდინარეობს საპარლამენტო უმრავლესობის შეტევა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს გულისხმობ და აი რაღაცა წლის ამგვარი დაგვირგვინება ძალიან სამწუხაროა იმ ფონზე, როდესაც ჩვენი დემოკრატია მუდმივ უკუსლას და ეროზიას განიცდის ბოლო წლების განმავლობაში რიგრიგობით, თანმიმდევრობით და შეუქცევადაც სამწუხაროდ.
ლევან ცუცკირიძე, რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, რადიო მსმენელი საყურადღებოც, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე, მოდით მოусმინოთ და გავაგრძელოთ შემდეგ. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
მადლობა ქალბატონინო, მიესწრებით ჩვენს სტუმარს და აი საკმაოდ კაი კითხვა და ქალბატონო ნინო დასრულე. რატომ ვერ ვიჯერებ დემოკრატიულ კეთილდღეობას? იმიტომ რომ ჩვენ არ ადგავთ ორნაბიჯებს და გვეშინია და ვართ ლაჩრები. აი უკვე საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ აზერბაიჯანმა, ჩვენმა მეზობელმა, ხო, რომ არა ის სარიცხო გადაწყვეტილების მიღება შევარდნაძესთან პაკო ჯეიხანის მისადინის გატარების საქართველოში და სულიად ფეხებზე დაკიდება რუსეთის ინტერესების, ისინი დაკარგავდნენ თუ არა ამით კლიენტებს და ექნებოდა თუ არა ეწულა ევროპაზე, ათვალები არ დახუჭა და გარიშკა და დღეს ამითი ცხოვრობ.
რა იქნებოდა დღეს ასეთი ნაბიჯი? დროში ძალიან შეზღუდული. რა იქნებოდა დღეს ასეთი ნაბიჯი? რასაც
აი დღეს ესეთი ნაბიჯი იქნებოდა, კი, ქალბატონინო, აზერბაიჯანი ერთი რომ დარჩენილიყო იმ ორბიტაზე რუსეთის. დღეს 5 მილიონი ნახევარი აზერბაიჯანი შეიძლება ყოფილიყო 6 მილიონი. მაგრამ 9 მილიონი ჩვენი თავი ნაბიჯი არის ის და თავისი მიწათებული ტერიტორიები ისტორიულს დაებრუნა, ხო, არცახი გადაკეთებულა ჩვენი ტერიტორიები თავი. არც ნატო უყურეთ ქალბატონინო, არც ნატო და არც ანაკლიის პორტი, ოკო ჩვენი ის აბსურდული ჯერეფანი, რომელსაც უნდა ერთ ხელმთავრობა. რატო არის ჯერ ეს ისიც, იმიტომ რომ რუსეთი იმპორტის გაჩერებაში დღევანდელ ხელისუფლებას უხდის ფულს და
როგორც
უправეს
შენატულებს,
იმიტომაც ვერ ვიჯერებ.
ცოტა დროში ვარ შეზღუდული, დიდი მადლობა 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მგონი სწორი ნაბიჯი რომ გადავდგათ, ამისთვის არის საჭირო რომ დავიჯეროთ. და ჩემი შემდეგი კითხვა ასეთი იქნებოდა ბატონო ლევან, თუ გნებავთ სპენელსაც გამოეხმაურეთ და მე კითხვას დავსვამ და ერთად გვიპასუხეთ, მას შეკითხვა ნაკლებად ჰქონდა. ხო, ჩემი შემდეგი კითხვა იქნებოდა ასეთი, რა შეცვლიდა საქართველოს პოლიტიკური პროცესების არს? თქვენ ბრძანეთ რომ ჩვენ კლავაც უყურებთ ბანალურ ისტორიას სამწუხაროდ ძალაუფლებისთვის ბრძოლისა. და ამ ასე ვთქვათ, როცა ეს არის არსი და არა იმის გააზრება, ვის რა პასუხისმგებლობა აკისრია და რომ ის ძალაუფლება პირველ რიგში თუ რამით არის მძიმე, პასუხისმგებლობით უნდა იყოს მძიმე და არც ასეთი მომხიბლავი და მიმზიდველი უნდა იყოს ამდენი ადამიანისთვის, რაღაცნაირად ასე ხედავ ხოლმე. რა შეცვლიდა არს ამისა? შეიძლება რაღაცა გრძელვადიანზე ვკითხულობ, არ ვიცი, გისმენთ?
კი, ძალიან კარგი კითხვა, მეც ამაზე ძალიან ბევრი მიფიქრია და ვცდილობ ხოლმე რაღაც პასუხები ვიპოვო და მე მგონია რომ ალბათ უპირველეს ყოვლისა ისევ ის რაზეც საუბრობდი, აი წინა კითხვის პასუხის გაცემისას, საკუთარი მოქალაქეობრივი როლის გაცნობიერება. ერთი მხრივ როგორც მოქალაქეების დონეზე რომ უფრო ასე პასიურად კი არ იყვნენ მაცქირალი აი ამ ვითარების რაც ქვეყანაში არის, არამედ უფრო ხშირად, უფრო თამამად აიმაღლონ ხმა, როდესაც ხედავენ იმ საკითხებს, რაც მათ აწუხებს და არ ჩათვალონ, რომ მათი ხმა არის უმნიშვნელო. შეიძლება პირველი ხმის ამოღებაზე არ გამოვიდეს და არ მოვიდეს ის შედეგი, რაც გვინდა, მაგრამ მეორე და მესამე დაუცველად გამოვა და ამას აჩვენებს ჩვენი, არა მარტო ჩვენი, არამედ მსოფლიო პოლიტიკის ისტორიაც. მაგრამ მეორე პოლიტიკოსების დონეზე ბუნებრივია მათ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა აქვთ, ხომ? ალბათ იმის გააზრება, რომ მათ შეუძლიათ გადადგან ისეთი ნაბიჯები, რომლითაც კარგად დარჩებიან საქართველოს ისტორიაში. და ეს ნაბიჯები იქნება რთული, ეს ნაბიჯები არავის არცერთი აი ბანაკის მომხრეებში არ იქნება ერთმნიშვნელოვნად მოსაწონი. ამ ნაბიჯებმა შეიძლება მათ მოუტანოს გარკვეული პოლიტიკური ქულების თუ ხმების თუ თანამოაზრეების დაკარგვა, მაგრამ ეს მათ შესაძლებლობას მისცენ ქვეყანა წაიყვანონ წინ და აი ეს ნაბიჯები არის ის ნაბიჯები, რომლებიც ჩვენ ადრეც უნდა გადაგვედგან, მაგრამ მომავალ წელს თუ გადავდგათ, რომელიც შეამცირებს და იდეალურ შემთხვევაში აღმოფხვს აი ამ მტრობას პოლიტიკურ ურთიერთ ფიშპობას, გადაიყვანს პოლემიკაში, საქმიან პოლემიკაში და მოგცემ საშუალებას, რომ რეალური საქმის კეთებით დავკავდეთ და უფრო ამბიციური გადაწყვეტილებები მიიღოთ. აი წინა მსმენელიც რომ ამბობდა თავის მოსაზრებას, მეც გამოვეხმაურებ მაგას, რომ აი ეს ამბიციური ხედვა საქართველოსში აღარ არის. აი ყოველას ვაკვირდებოდით თქვენს, თქვენი პერსპექტივიდან მე ჩემი საქმეობა გამომდინარე, რა ხდებოდა არჩევნებზე, ხომ? აი დღემდე საქართველოს 90%-ში არჩევნები იყო იმაზე, რომ ლოკალურ დონეზე, რომ წყალი გეთნება, გაზი და გზას დავაგებ. აი რომდენდე შეიძლება ეს იყოს ამოსავალი წერტილი ადგილობრივ საზოგადოებასთან ურთიერთობის? ან ის, რომ რაღაცა მოდის მიშა, ან მოვა ბიძინა და აბა ეხლა აი ეს უკიდურესად ღატაკი პოლემიკური პოლემიკა პოლიტიკაში ეს თემებნო დასრულდეს და ცოტა უფრო სერიოზულად მივხედოთ ქვეყნის მშენებლობის საქმეს და ამას გარდა ალბათ პოლიტიკური გაბედულებისა თუ ინტელექტისა, ასევე სჭირდება ამბიცია რა, რომ აი ამ პოლიტიკოსებმა მინდა რომ მეტი ამბიცია აჩვენონ და აი ამ მორევში კი არ გვამყოფონ, არამედ რაღაც ახალი მნიშვნელოვანი მიზნები დაისახონ, გაუზიარონ ეს საზოგადოებას და ერთად გავაკეთოთ საქმე, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი განსხვავებული მოსაზრებები შეიძლება ჰქონდეს, ხომ? საქართველო არ არის განწირული სიღარიბისთვის, საქართველო არ არის განწირული აი ასეთი ცხოვრებისთვის. საქართველოს მოქალაქეები არ უნდა იყვნენ ღვთისანაბარად დაყრილნი აი ამ ეკონომიკური გაჭირვების და პანდემიის ფონზე. ჩვენ უფრო მეტი შეგვიძლია, უამრავი ნიჭიერი პატიოსანი ადამიანია და ეს რაღაცა კორუფცია, უსაქმურობა და უარგისობა არ არის ქართველი ერის დამახასიათებელი. ჩვენ ვიცით რომ ბევრად მეტი შეგვიძლია და გვინდა რომ პოლიტიკოსებმა აი ამ გზაზე გაგვიკვალონ გზა და არა გვამყოფონ აი ამ რაღაც დამყაყებულ წყალში სადაც უკვე ისიც ვისით რომელი პოლიტიკოსი რა სიტყვა სიტყვის რა სიტყვის მერე რა ფრაზებით ისაუბრებს და როგორ დაახასიათებს თავის ოპონენტს ან საკუთარ საქმიანობას სასაცილოა უკვე ეს რომ არ იყოს ტრაგიკული ჩვენი ქვეყნისთვის და აი მომავალ წელს ნამდვილად ეს მინდა ვისურვა რომ ცოტა უფრო ნათელ ფერებში დაინახოს ყველა მომავალი ცოტა თანამოქალაქე თანამოაზრე საკუთარი იგივე სამშობლოს შვილი დაინახოს სხვა პოლიტიკური პარტიის წევრებში და ნახოთ რომ ერთი ნიადაგზე დგავართ და აი ამ ნავს თუ ასე ვაყანყალებთ აქეთ იქით რომ ერთი ნავია ეს და რო
გადავიდეთ
იქ ძალიან დიდი ზვიგენები დასურავე და მე ვერაფერს ვეღარ ვისაუბრ და ის ზვიგენები აღარ არჩევენ არც ქართული ოცნების მხარდამჭერს თუ წევრს არც ნაციონალური მოძრაობის მათთვის სულ ერთია
ბანდოლემო მსვენელია კიდევ ხაზზე დილამ შვიდობისა გისმენთ
კი ბატონო
გამარჯობა
გამარჯობა ბრძანეთ
გამარჯობა ბატონო მე მინდა რაღაცა გითხავთ და კინოსთან ბოდიში გიხდით არ მიიღოთ როგორც საყვედური ამიტომ ხაზავთ თქვენ ძალიან ცუდი ბოროტი კაცი სტუმრად რომელმაც აი ისეთი რაღაცები დაპარაკადა თქვენ ყოჩახ რომ არ ახერხებს ბოლომდე მეია ბოეკების უფროსია
და მივხვდი ვიზას ლაპარაკობთ მაგრამ მოდით ნუ განვიხილავთ ინტერვიუ
გასაგებია ხო და გამინდა გასაგებია
თქვენი უფლება გაქვთ
გასაგებია და დღეს აი ამ ინსტიტუცია თუ ინსტიტუტის გარშემო რაც მიდის ახლა ჩობა და ლაპარაკი და შუაზე გაყოფა და ისე ეს აი ჩვენ ხო უყურებთ რა ხდება ეს ხდება აი ჩვენს საწინააღმდეგო გოთ და საერთოდ პარლამენტის გამანტელი რატომ იქცევა ასე ვერ გაიგო ვერავინ. ყველებს აკეთებენ ხალხის საწინააღმდეგოდ. რატომ? აი რატომ?
მადლობა ზარისთვის 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი 2988327 და მე ვცდილობ რადიო თავისუფლება ასევე რომ მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ყველა მოსაზრება, ყველა პოზიცია, ყველა ჯგუფი იყოს წარმოდგენილი ჩვენს ეთერებში, ჩვენს პლატფორმებზე და ვფიქრობ ეს არის მნიშვნელოვანი ამოცანა ჩვენი რომ შემოგთავაზოთ ეს ყველაფერი, თქვენი ნება არ ვის წერა შთაბეჭდილება გაქვთ ყველა სხვას მომხრეც, მომწონებელის, დამწუნებელის და ასე შემდეგ. ხო, რიტორიკული იყო შეკითხვა, მე გავაგრძელებ თუ შეიძლება ჩემი შეკითხვით. თქვენ მე დასაწყისშიც აღვნიშნე თქვენი ორგანიზაცია ძირითადად ასე მოკლედ რომ შევაჯამო, რასაც აკეთებთ, ეს არის დემოკრატიის პრინციპების პოპულარიზაცია, სწავლება, ახსნა ადამიანებისთვის და მუდმივად ხართ ამ პროცესში, სხვადასხვა ფორმატში იქნება ეს, თქვათ, სტუდენტებთან თუ მსმენელებთან კომუნიკაცია, იქნება ეს სხვადასხვა პლატფორმაზე მსჯელობა, მათ შორის რადიო თავისუფლების პლატფორმაზე ძალიან საინტერესო პროექტი, შეუძლია ახაც ნახოს ჩანაწერები ჩვენმა აუდიტორიამ პოდკასტისა. ახლა ამის დროა რადიო თავისუფლების საიტზე, რომელსაც თქვენ ამზადებდით ილია ჭავჭავაძის ევროპული კვლევების და სამოქალაქო განათლების ცენტრის დამფუძნებელ ზაზა ბიბილას შულთან ერთად ძალიან საინტერესო საუბრები და მსჯელობა იყო. უბრალოდ მინდა ახლა შევაჯამოთ რისი დროა ახლა და რისი დროა ახლა და ვის გააგონეთ? როგორი შთაბეჭდილება დაგჭირდა და ვის აგონებთ თქვენს ხმას, ვის წდებით თქვენი მცდელობით?
მოქალაქეებს და გვინდა რომ უფრო მეტი მოქალაქე იყოს ამ ქვეყანაში, რომელსაც მე პირადად განვასხვავებ მაცხოვრებლისგან, მოსახლისგან. მოქალაქე არის ჩემი აზრით აი ამ სამოქალაქო პოლიტიკურ საფეხურზე უფრო მაღლა მდგომი, იმიტომ რომ ის აცნობიერებს საკუთარ პასუხისგებლობას და საკუთარ შესაძლებლობებს, საკუთარი თავის და საზოგადოების წინაშე და არის საზოგადოებრის წევრი და არამხოლოდ მომხმარებელი. ამიტომ აი ამ პოდკასტებითაც რა ძალიან სასიამოვნო პროცესი იყო და მადლობა რადიო თავისუფლებასა და ჭავჭავაძის ცენტრსაც ამ საქმეში პარტნიორობისთვის და ჩვენი მოწვევისთვის. ჩვენ გვინდა რომ აი ამ თემაზე დაფიქრდნენ მოქალაქეები უფრო მეტად, იმიტომ რომ აი მთელი ეს პრობლემატიკა, რაზეც ჩვენ საუბრობთ ხო ქვეყნის პოლიტიკის შესახებ, ძალიან ადვილად ჯამდება აი მოკლე ფრაზით, რომელიც ჩვენი ორგანიზაციის დევიზიც არის, რომ დემოკრატია სჭირდება დემოკრატია.
კი ბატონო.
ჩვენ გვაკლია დემოკრატები. მათ შორის დემოკრატიული პოლიტიკური პარტიები თავისი არსით. უმრავლესი პოლიტიკური პარტიები არ არიან დემოკრატიულები და შესაბამისად მართავენ მერე ქვეყანასაც. ხომ, ანუ თუკი პარტიის ლიდერი არენდობა მაგალითად თავისი რომელიმე ქვედანაყოფის ან რაიონული ორგანიზაციის ლიდერს იმისთვის, რომ მან თვითონ არჩიოს თანამშრომლები, მან თვითონ დაასახელოს არჩევნებზე კანდიდატები, როგორ შეიძლება მერე დავიჯერეთ, რომ ესა თუ ის პოლიტიკური ლიდერი შემდეგ რეალურ თვითმართველობას შეუწყობს ხელს ქვეყანაში, ან რაიმე გამჭვირვალობას და ანგარიშვალდებულებას, თუ კი ის თვითონ პარტიაში არ არის ანგარიშვალდებული. ხომ, ამიტომ აი ეს იყო ამ პოდკასტების მიზანი, რომ ამ საკითხებზე დაგვეფიქრებინა საზოგადოება, მოქალაქეები და მათ შორის პოლიტიკური პარტიის წევრებიც, რომ მათ უფრო მეტად აიმაღლონ ხმა და უფრო გაბედულად ისაუბრონ საკუთარი უფლებების, საკუთარი შესაძლებლობების თაობებზე, როგორც პოლიტიკური პარტიების შიგნით, ისე ზოგადად საზოგადოებაში. და ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რაც შეიძლება წინ გადავდგათ იმისთვის, რომ ჩვენი პოლიტიკა აღარ იყოს ისეთი, როგორიც ალბათ არავის აღარ გვინდა და დარწმუნებული ვარ, ალბათ არ ვიცი, შეიძლება თვითონ პოლიტიკოსებსაც ძალიან მობეზრდათ აი ამ ვითარებაში.
აი ხედავთ ამის ნიშნებს, ზუსტად ეს მინდოდა მეკითხა. ყველაფრის მიუხედავად იმ კონკრეტული პროცესების, მოვლენების, გარემოებების, რასაც ხედავთ ახლა, თუ ხედავთ ამის ნიშნებს, რომ არის დაინახეს საჭიროება დაფიქრების, რაღაცის შეცვლის?
მე ვერ ხედავ იმის ნიშნებს, რომ პოლიტიკური ლიდერების უმრავლესობა ამას ხედავდეს. ან თუ ხედავს, ის ხედავს ამას როგორც საფრთხეს, რომ აი მე თუ ეხა უფრო მეტი თავისუფლება მივეცი ხალხს, მე იქნება და ერთჩვენიერ დღეს მე აღარ ვიჯდე იქ, სადაც ახლა ვზივარ. მაგრამ მე ვხედავ იმის ნიშნებს და ტენდენციებს, რომ მოქალაქეების უფრო და უფრო მეტი რაოდენობა ხედავს ამის საჭიროებებს, უფრო და უფრო მეტი ადამიანი ხედავს აი ამ მტრობის დასრულების აუცილებლობას ქვეყანაში. შეიძლება ეს პოლიტიკოსები იყურებიან გვირაბში და მხოლოდ იმას ხედავენ, რაც მათ პირდაპირ არის და გვერდით ვეღარ იყურებიან, მაგრამ საზოგადოება ხედავს და თვითონ საზოგადოება ბევრად უფრო ნაკლებად არის მოწადინებული და აი ამ დაპირისპირებას და შუღს, ვიდრე პოლიტიკოსები. საზოგადოება არა ვართ ჩვენ ისე პოლარიზებული, როგორც არიან პოლიტიკოსები. ჩვენ არ გძულს ერთმანეთი ისე, როგორც პოლიტიკოსები ძულთ ერთმანეთი. და მე აი თუნდაც იგივე ამ ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ, აი ამ არჩეულ საკრებულოებში თუნდაც აი ჩვენი ამ დემოკრატიის სკოლებიდან ძალიან ბევრი ადამიანი ვნახე სხვადასხვა პარტიებიდან მოხვედრილი საკრებულოში და სრულიად დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი მიუხედავად იმისა, რომელ პარტიას წარმოადგენენ, იქნებიან უფრო მაღალი პოლიტიკური კულტურის და სტანდარტის მატარებლები საკრებულოებში და ახალი ხმის და ახალი რაღაც შეიძლება ეპოქის დასაწყისიც იმისა, თუ როგორ უნდა იქცეოდეს პოლიტიკოსი და როგორი არის ნამდვილი კარგი პოლიტიკოსი. და რეალური დემოკრატია სწორედ ასე თვითმართველობებიდან ზევით იწყება, არავის ზევიდან არ ჩუქნის. ჩვენ დემოკრატიას განვითარებას არ გვაჩუქებს არც ბიძინა ივანიშვილი, არც სააკაშვილი, რომელიმე სხვა პოლიტიკური ლიდერი, არამედ ჩვენ თვითონ უნდა მოვიპოვოთ. და თვითმართველობებში თუნდაც ერთი ან ორი ასეთი ადამიანის არსებობა შეიძლება ძალიან დაბალ ბარიერს ვიღებ ახლა, მაგრამ აი ერთეულობის არსებობაც კი მე მაინც მაძლევს იმის საფუძველს, რომ თქვა, რომ მომავალი არ არის ისეთი ცუდი, როგორიც იყო წარსული.
აი ერთ-ერთი აქტიური მაყურებელი მოქალაქე ყავს ჩვენ, ქალბატონი მაია, რომელიც იწერება, რომ აბსოლუტურად გეთანხმებათ ზუსტად ეს ამბიცია დევს ინიციატივიან მოქალაქეებში, რომელსაც ჟურნალისტები ეთერს არ უთმობენო. ჩვენს გადაცემაზე სასიამოვნო გამონაკლისია, მეტი უბრალო მოქალაქე ტელეეთერებში პოლიტიკოსებთან სასაუბროდ, რომელ პოლიტიკოსსაც არ სურს ჩვენთან საუბარი, მათ არ უნდა დაუთმოთ ეთერი. და შეიძლება თუ არა მომეცეს პოდკასტში საუბრის უფლება, პოდკასტი ქალბატონო მაია ჩანაწერი იყო ეს პოდკასტები და ამდენად, ხო არ ვიცი, და თქვენთან უნდა დაკავშირება, არ ვიცი რას უპასუხებს,
თუ რადგან მომართავს. სიამოვნებით.
და საინტერესო მოსაზრებები აქვს ხოლმე ქალბატონს ნამდვილად, და ერთი მაყურებელი კიდევ, რიტორიკა მთავრობის უნდა შეიცვალოს აუცილებლათო. ხო გუშინ მე ვადევნებდი თვალს მათ შორის აი იმ კომიტეტის ხდომას, რომელიც გაიმართა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საკითხზე კანონ პროექტის განსახილველად, სადაც იმყოფებოდა ასევე სახელმწიფო ინსპექტორი, და რიტორიკა, გნებავთ ინტონაცია სრულიად უვარგისი და გამოუსადეგარი. მაგრამ რა შეცვლის ამას უნდა შეიცვალოს? ჩვენ ბევრი რამე შეიძლება ვთქვათ, რა უნდა გასწორდეს ან გაუმჯობესდეს, მაგრამ მექანიზმი და ზარი გვაქვს კიდევ ერთ ყოველას.
მექანიზმი არის კი, აი სრულად ვეთანხმები იმ სმენელს, რომელიც რიტორიკოს საუბრობდა წინასაც იმაზე, რომ ადამიანების ხმა უფრო მეტად უნდა ისმოდეს ეთერებში და კარიერო თქვენს ამ ვთქვათ კომენტარებში და შემდეგ ამ საშუალებას აძლევთ ყველას და ჩვენ სიამოვნებით გავაკეთეთ მაგას. რიტორიკას რაც შეხება, მე მგონია, რომ ეს არის ერთ-ერთი პირველი ნაბიჯი, რაც უნდა გადაიდგას ქვეყნის ქვეყანაში პოლიტიკური მშვიდობის დამყარებისკენ, იმიტომ რომ აი პოლიტიკური ენის დეგრადაცია ხელს უწყობს პოლიტიკის დეგრადაციას. ამიტომ მექანიზმი იმისა, რომ ამას მივახციოთ, არის ის, რომ ამ ადამიანებს უნდა უთხრათ, რომ ეს მიუღებელია. აი თქვენმა ერთმა მსმენელმა თქვა, მეც ვამბობ და კიდე ბევრმა უნდა სხვა. ზურგი უნდა ვაქციოთ იმ ადამიანებს, რომლებიც საუბრობენ ისეთი ენით, ისეთი ტონით, რაც შეურაცხყოფელია ნებისმიერი მოქალაქისათვის, მიუხედავად იმისა, რა პოზიციას უჭერს მხარს, რა. აი ეს იქნებოდა ძალიან კარგი პირველი ნაბიჯი იმისათვის, რომ რაღაცა შეიცვალოს ქვეყანაში, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ერთმანეთს ბანდიტები, კრიმინალები, დამნაშავეები და მოღალატეები უწოდეთ, მაშინ გამოდის, რომ ეგეთი ქვეყანა ვართ, ხო? ვიღაცა ყველა ვიღაცის მხარდამჭერია და ეს პოლიტიკური პარტიები ერთმანეთს ისეთ სახელებს არქმევენ, რომ მაშინ გამოდის, რომ ავაზაკების ქვეყანა უყოფილი ვართ. მაგრამ ეს ასე არ არის. ეს ასე არ არის ნამდვილად და პოლიტიკოსები უნდა ვაიძულოთ, რომ პატივისცენ ამომრჩევლს, პატივისცენ ამომრჩევლის ინტელექტს და უბრალოდ ზურგი უნდა შევაქციოთ, უნდა უთხრათ, რა არ მოგწონს და უთხრათ, რომ ვერ მიიღებენ ჩვენ მხარდაჭერას მომავალში, თუ ისინი ასე გააგრძელებენ და დამერწმუნეთ, ასეთი რამის მხარდამჭერთა რიცხვი ქვეყანაში უფრო და უფრო მცირდება. ზიზღის და შურის, ძიების და აი ასეთი სიძულვილის პოლიტიკის ხანა, მე მგონია, რომ დასასრულისკენ მიდის, ყველას მოგბეზრდა. ვინც მიხვდება ამას პოლიტიკოსებიდან, გადარჩება, ვინც ვერა, ჩემი აზრით ვეღარ.
რიტორიკა ერთია, ხო, აი ეს ფორმა მიმართვის თუ ინტონაციები, მაგრამ არის კიდევ შინაარსი მათ შორის, რაღაც გადაწყვეტილებები, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების თვითნებურად მიღება, ასევე შეურაცხმყოფელია. შინაარსობრივად შეურაცხმყოფელია რიგი პროცესებისა და შეიძლება რაღაც ეტაპზე ჰქონდეს ამა თუ იმ გადაწყვეტილების მიმღებს თვალის დახუჭვის წაყრუების საშუალება იმ ადამიანებისა, ვინც შეურაცხყო ამით, მაგრამ საბოლოოდ ეს შედეგში აისახება და არავისთვის მოაქვს კარგი, არც ერთი მხარისთვის. მე ერთი რამ მინდა, აი საუბრის სმენელი ყავს კიდევ, თუ შეიძლება შემოვიყვანოთ. დილო მშვიდობისა.
გამარჯობა და მოგესალმებით.
გამარჯობა,
მოგესალმებით ქენს თომას. თითქმის ყველაფერში ვეთანხმები წარმოთქმულში, მაგრამ ერთი რამე არის. რატომ ვერ ვიწამეთ დემოკრატიისო? იმიტომ ვერ ვიწამეთ, რომ ყოველთვის მახინჯური ფორმის დემოკრატიას ვაშენებთ და ვეძახით, თუ ვინ სტავრობაში ეძახის ვითომ ეს დემოკრატია, მაგრამ ამ დროს არ არის დემოკრატია და ამ სიმახინჯემ, ამ სიყალბემ მივყავართ იქ, სადაც მივდივარ ყოველთვის, ვიწყებთ ახლიდან, იქ ვიქ მივდივარ, საიდანაც დავიწყებთ. აი 10 წლიანი პერიოდები გვაქვს და ვერ გავაკეთეთ ანალიზი, რომ ესე არ შეიძლება გაგრძელდეს ცხოვრება. ადამიანები ჩვენ გვერდით არიან, ვიღაცებს ვიცნობთ ალბათ, რომ შეუძლიათ ხმა გააყიდონ. მე ისე მეგობრებში მოყვნენ ეს, რომ 30 ლარად გააყიდა, 50 ლარად, მაგრამ საზოგადოება არ ვერჩით, არ ვეუბნებით, რომ ეს არ შეიძლება. თვითონ უშუალოდ მეგობრებს ვიძახი. მაგალითად, საზოგადოება რომელსაც მომემაც არიცის, 5 წელს მე ეს ადმივდივართ, აი თავრობა ხო უნდა ეუნეოდეს, ვთქვათ, სოფლის მეუნეობა როგორ უნდა განვითარდეს, ენერგეტიკა როგორ უნდა განვითარდეს.
კი ბატონო.
ამ რაღაცები რაც ქვეყნის აზროვნება, საზოგადოების აზროვნება არის ასეა თუ ისე დღესდღეობით ეკონომიკაზე მიბმულია. როდესაც ხანგრძლივად გრძელდება, საზოგადოება დეგრადირდება. არ შეიძლება ჩემი აზრით.
დიახ.
რა ვიცი, ვერ არასოდეს ანალიზი არ დავდეთ, რომ რა შეგვეშალა. ეხლა დღეს რო პრეზიდენტი ციხეში ძის. ისაც იმის ნაყოფია, რაც თვითონ შექმნა. იმას ვერ ხვდება, რომ ის თვითონ შექმნა, რამაც ეხლა ჭამს, რაც ჭამს, თვითონ შექმნა ეს ყველაფერი. განათლებას პატივს არცემს, საზოგადოება ვართ, რომელსაც განათლებას არცემს პატივს ფაქტიურად, მეცნიერებას პატივს არცემთ. აი თავობის წევრებს შეხედეთ, ბიზნესთან დაახლოებული ადამიანი თუ არ არის, სულ რომ მსოფლიო ჩემპიონი იყოს, რავი, ნებისმიერ სფეროში. არანაირი არის რა შანსი რომ მოხდეს.
ნებისმიერ ხელისუფალთან, კი. კი ბატონო, ასე იყო.
ეს მამები ყავდათ. აი ესეთი ადამიანები არიან, რომელსაც საზოგადოება პატივს ცემს.
კი ბატონო.
ყველანა აღარ დაწეს ეგეთი ადამიანი. ნუ ადამიანი გამოვიდეს და თქვას, რომ მე არც ის მაინტერესებს, არც ის. ეს არის ჭეშმარიტება. ეგეთი ადამიანი აღარ არის ქვეყანაში საერთოდ. ვისაც მოუსმენს.
იქნება არის მაინც. დიდი მადლობა.
ყველა ქვეყანას ყავს თავის ეს მადლობა.
მადლობა დიდი. დიდი მადლობა, ბოდიში რომ მე დროს ვერ გითმობთ. ბევრ ამაში ძალიან ვეთანხმები ამ სმენელს. გისმენთ, ნოლებად ერთ კითხვას დაგისვამთ და აი დავასრულოთ თქვენით უკვე. სმენელსაც გამოეხმაურეთ. მაინც როგორ ფიქრობთ, მე ხა ხელოვნური ოპტიმიზმის და იმედის მომხრე არ ვარ. მაგრამ მაინც მინდა კითხოთ, აი ხშირად ისმის ხოლმე ჩვენი ახლობლების განაცნობებისგანაც სოციალურ ქსელებშიც პოსტავენ, რომ აი აღარაფრის იმედი აქვთ და ჯობს ამ ქვეყნიდან დროზე გაასწროს, ვისაც ამის შესაძლებლობა აქვს და ვისაც არ აქვს კიდევ უარესი. საკმარისად არიან ამ ქვეყანაში საკმარისად ჯიუტი ადამიანები, რომლებსაც სჯერათ დემოკრატიის.
კი, აბსოლუტურად დარწმუნებული
ვარ. იმისთვის, რომ ცვლილებას ეყოს.
მე ვიცნობ მარტო ძალიან ბევრს თქვენი ჩათვლით. ესე რომ კი, დარწმუნებული ვარ ამაში. არიან ასეთი ადამიანები, არიან ადამიანები, რომელსაც საქმის კეთება უნდათ, არიან ადამიანები, რომელსაც საქმის კეთება უნდათ აქ და არსაც ასვლა არ უნდათ. იმათი ძალიან კარგად მესმის. უცფრად იმასაც ვუთხრობ, მე თვითონაც ბევრჯერ მიფიქრია ცხოვრებაში ეგეთ რაღაცებზე. იმათი ძალიან კარგად მესმის, რომლებიც ამბერო წავალ, იმიტომ რომ რაღაც ერთ ცხოვრება მაქვს და მინდა რომ უფრო ნორმალურად გავატარო და არ ვიფიქრო და არ უყურო ასეთ რაღაცებს. მაგრამ მე მგონი ამ შემთხვევაში ჯიუტე კარგი გამოსავალია. უბრალოდ ჩვენ მართლა უნდა დავიჯეროთ იმის და გჯეროდეს ერთმანეთისაც, იცით? აი რაღაც განსაკუთრებული ეთერიც გამოვიდა, იმიტომ რომ რაღაცა სრული თანხმობა მაქვს ყველა იმ სმენელთან, რომელიც ჩართებს და ეგრე ყოველთვის არ ხდება ხოლმე არსად და იშვიათად და რაღაცა მე მგონი რომ აი შემობრუნების წერტილი შეიძლება იყოს, თუმცა ალბათ სანამ უკეთესობა იქნება, მანამდე შეიძლება უარესობაც კონდეს კიდევ უფრო, იმიტომ რომ აი ეს თავდასხმები და მოუკიდებელ ინსტიტუტებზე, რასაც ჩვენ ახლა ვხედავთ, საგარეო პოლიტიკური უსაფრთხოების ვითარება, რომელიც კიდევ უფრო მძიმდება, ხო? ამიტომ ალბათ შეიძლება გაუარესებას კიდევ უფრო ველოდოთ, უფრო მეტ კონფრონტაციას, უფრო მე უფრო ხისტან აბიჯებს დამოუკიდებელი ინსტიტუტების წინააღმდეგ, უფრო მეტ დაპირისპირებას პარტიებს შორის, მაგრამ ამასობაში აი ეს ღერძი, პოლიტიკური ღერძი ქვეყანაში, რომელიც ამბობს, რომ ეს კმარა სხვა ახლებური პოლიტიკა უნდა დაიწყოს ქვეყანაში, ძლიერდება მაინც და ჩვენც და დარწმუნებული ვარ ყველა ჩვენი მეგობარი და პარტნიორიც კიდევ უფრო ძმეთ ძალისხმევას ჩავდეთ მომავალ წელსში, რომ კიდევ უფრო ხმამაღლა ისმოდეს ეს ხმა და კიდევ უფრო ძლიერი იყოს რეალურად პროდემოკრატიული მოძრაობა საქართველოში და არა ფსევდოდემოკრატიული მოძრაობა, რომელიც რაღაც დემოკრატიული ვითონ ტექნიკური პროცედურებით სინამდვილეში ცდილობს შეზღუდოს ჩვენი თავისუფლება და ამიტომ სამუშაო ბევრია, მაგრამ ეს არ არის უიმედო საქმე.
კი ბატონო, სიფხიზლე და სიჯიუტე კარგი თვისებები აღმოჩნდა და იმისთვის, რომ რაღაცები დაზღვეული იყოს, აი ფსევდოდემოკრატიული ობრძანეთ ის, რაც ვიღაცას უნდა დღეს თავს მოგვახვიოს, მათ შორის მათივე სიკეთისთვისაც უმჯობესი იქნება, თუ ჩვენ ვიქნებით ფხიზლად და საკმარისად ჯიუტები. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ლევან სუცკირიძემ, აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი და ვაგრძელებთ გადაცემას სულ რამდენიმე წამში. რონდელის მსოფლიო რადარით ბუკა პეტრიაშვილთან ერთად. დილამ შვიდობისა.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა. ეს არის ბოლო ეთერი ამ წლის, დილის საუბრების ბოლო ეთერი და შემდეგ უკვე იანვრის მეორე ნახევრიდან შევხვდებით ერთმანეთს. არ ვიცი, ხო ძნელი იქნება გამის გაძლებაც, მაგრამ საჭიროა პაუზები ხანდახან და უმჯობესი შეიძლება იყოს. მე მინდა გადაცემის ამ ნაწილში და ცხადია თქვენ ხართ ჩვენთან ერთად, ვილაპარაკოთ იმაზე. ვერ არის კარგი დასასრული წელიწადის. არ ვიცი, წელიწადი თავად როგორ იყო, თქვენ თვითონ იტყვით უკეთესად. ძალიან ბევრი საფრთხით და საფიქრალით სრულდება. წელიწადი სრულდება, მაგრამ არაფერიც არ სრულდება, ცხადია.
კი, ნამდვილად ასე არის. რთულად დაიწყო წელიწადი საერთოდ. ერთ შეჯამებით შეიძლება ითქვას, რომ დემოკრატიულ სამყაროში ყველაფერი არ არის წესრიგში. ნამდვილად ლიბერალურ და თავისუფალ სამყაროში პრობლემებია. ეს პრობლემები გამოჩნდა 6 იანვარს კაპიტოლიუმზე შტურმის დროს. შემდეგ მთელი წლის განმავლობაში დემოკრატიის დაღმასვლა იყო მთელ რიგ ქვეყნებში, სახელმწიფოებში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, თვითონ შიგნით ძალიან სერიოზული პოლარიზაციის პრობლემა იყო, რასაც დიდი ძალისხმევა ჭირდება შესამცირებლად და აღმოსაფხრელად, და ამ ძალისხმევასთან ერთად, საშინაო საკითხების მოგვარებასთან ერთად, რა თქმა უნდა, უმნიშვნელოვანეს იყო ამერიკის შეერთებული შტატების როლის წამყვანი, როგორც წამყვანი სახელმწიფოს როლის დაბრუნება საერთაშორისო ურთიერთობებში.
აუცილებლად, რატომ აღცქმოწდი და გაწყვეტინებთ, როცა უყურებთ ამ კაპიტოლიუმის ამბებს, ეს იყო ხო შოკი, ტრაგიკული მოვლენა იყო ჩვეულებრივი, მაგრამ ამას კიდევ ვინაიდან ეს სწორედ შტატებში მოხდა, ამას ჰქონდა ძალიან დიდი დამაზიანებელი ეფექტი, რა თვალზე ბევრს მოქონდა მე ჩვენ სათერებშიც, მათ შორის ამ ხელა ასე ვთქვა ტალღაზე წამოვიდა, რომ აი იქ ხდება ასე რაღაც, გაუბრალოვდა კიდევ უფრო რაღაცები და ადვილი გახდა.
კი, ნამდვილად, მე შემიძლია გითხრათ, რომ დიდი სიამოვნებით, დიდი ვნებით და სიხარულით განიხილავდნენ წუთობრივად და დეტალებში და პერსონალიებით რუსულ პროპაგანდისტულ არხებზე და გადაცემებში, რა თქმა უნდა, ეს გახდა ეს ერთგვარი იარაღი ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ. გასაოცრად, თუმცა არ სწორად გასაოცრად უკვე, რა თქმა უნდა, ქართველი პოლიტიკოსებისგანაც, მართველი ძალიდანაც, ძალისგანაც მოგვისმენია ასეთი რეპლიკები კრიტიკულ განცხადებებზე, რომ თქვენ თქვენს გამოძიებას მიხედეთ, კაპიტოლიუმის შტურმი გამოიძიეთ, გირჩევნია და თქვენს ქვეყანაში მიხედეთ დემოკრატიას, და ეს მე ხმაცა დიდი სიამოვნებით იყო ატაცებული. ამერიკის შეერთებული შტატები მიხედავს და დაალაგებს ამას, მე
დარწმუნებული ვარ. ხო, როლზე ამბობდი, ბოდიში გაგაცხადინე.
სისტემა მუშაობს. ამერიკის შეერთებული შტატების მოქმედი პრეზიდენტი ჯო ბაიდენის განცხადება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები დაბრუნდა, იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ევროპელი პარტნიორებისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი ყველასთვის საერთაშორისო არენაზე, და ამ კონკრეტული განცხადების შემდეგ კონკრეტული ნაბიჯებიც გადაიდგა ევროპელ პარტნიორებთან ურთიერთობაში. განსაკუთრებით ეს სასიამოვნოდ აისახა გერმანიასთან ურთიერთობაზე, რომელსაც ანგელა მერკელს, სამავალ კანცლერს, წინამორბედ პრეზიდენტთან დონალდ ტრამპთან ნამდვილად არ ჰქონდა საუკეთესო და კარგი ურთიერთობები. იმაზე უფრო მძიმეც კი ვიდრე რაღაცა პერიოდში ბარაკ ობამას და ანგელა მერკელს შორის დაიძაბა ურთიერთობები, თუმცა ეს კონკრეტული ნაბიჯებით დამშვიდდა და დაწყნარდა ეს ტრანსატლანტიკური ურთიერთობები ორ მოკავშირეს შორის, როდესაც ბაიდენმა გააუქმა დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილებამ ბაზების გერმანიიდან გაყვანის და შემცირების თაობაზე, და მეორე უფრო მთავარი და მნიშვნელოვანი, ჩემის აზრით არასწორი, იყო Nord Stream 2-თან დაკავშირებით სანქციების მოხსნაზე შეთანხმება, რამაც დროში განვითარებულმა მოვლენებმა გვაჩვენა, რომ ეს არ იყო სწორი გადაწყვეტილება. ეხლა ისევ საუბრობენ აქამდე არ ნახული სანქციების დაწესებაზე და მათ შორის ერთ-ერთი მოიაზრება Nord Stream 2. ყველაზე რთული და მძიმე სანახავი საერთაშორისო უსაფრთხოების სივრცეში იყო ავღანეთი, ამერიკის შეერთებული შტატების და მოკავშირეების გასვლა. ის კადრები არასდროს არ მომივა მართლა თვალიდან, ისევე როგორც 11 სექტემბრის კადრები, აი მართლა ავტომატურად დამიდგა თვალწინ, როდესაც იმ ალმოდებული შენობიდან სვიოდა ხალხი, ასეთივე თავგანწირული ადამიანები, სასოწარკვეთილი ადამიანები თვითფრინავის შასიდან, როგორ სვიოდნენ, როდესაც თვითფრინავები ტოვებდნენ. ეს იყო ძალიან ქაოტური, ძალიან რბილად, რომ თქვა, ძალიან არაორგანიზებული, არაკოორდინირებული გასვლა, თვითონ გასვლის პროცესი, თორემ ადრეც მითქოს და ეხლაც ვიმეორებ, რომ ეს უნდა მომხდარიყო, ეს უნდა შემდგარიყო. აქ გაუჩნდათ კითხვები ევროპელ მოკავშირეებსაც უკვე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგად ჩაიარა სამიტმა, ნატოს სამიტმა, დიდი შვიდეულის სამიტმა, ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის სამიტმა, მიუხედავად ამისა, აი ამ გასვლის პროცესმა კითხვები გააჩინა ევროპელებში, რომ შეიცვალა კი ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციის პოლიტიკა და დამოკიდებულება, თუ უბრალოდ მოდიფიკაცია განიცადა დონალდ ტრამპის ცნობილმა გამონათქვამმა და ლოზუნგმა Make America Great Again. ეს ხომ არ არის რაღაცა მოდერნიზებული შედარებით შერბილებული ვარიანტი იმისა, რომ მაინც ამერიკა უპირველეს ყოვლისა? ეს კითხვები ეხლაც არის ევროპელ მოკავშირეებსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობებში, მაგალითად სულ ცოტა ხნის წინ ჩვენ რადიო თავისუფლების ინფორმაცია იყო ევროკავშირის უსაფრთხოების და საერთაშორისო საგარეო პოლიტიკის უმაღლესმა წარმომადგენელმა, ვიცე ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბორელმა განაცხადა, რომ ვერ მოხდება ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის ლაპარაკი ევროკავშირის გარეშე, იმიტომ რომ არ მოხდება ის, რაც უნდათ რუსეთს, რომ ისხდნენ და გაინაწილონ გავლენის სფეროები ორმა ზეს ბირთულმა სახელმწიფო.
სინამდვილეში როგორ მოხდება?
სინამდვილეში ეს იქნება მიყოლებით. 10 იანვარს დაიწყება ჟენევაში დელეგაციების, მაღალი რანგის დელეგაციების
მოლაპარაკებები
ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის. რუსეთის მოთხოვნები, ულტიმატუმი, აი ფაქტიურად ბოლო საათამდეც ვიდრე თქვენთან მოვდიოთ, აი ამ დილას არ გავრცელებულა ახალი არაფერი, თორე ესეთი შტურმი მიდის არტილერიული რუსეთის მხრიდან. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა რუსეთში ჯონ სალივანმა გაცა პასუხები ისევე, როგორც ყველა უმაღლესი რანგის და მაღალი რანგის პოლიტიკოსმა ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, რომ მზად არიან ლაპარაკისთვის, შესაძლებელი არის კომპრომისები. მე ვფიქრობ, რომ ეს ბირთულ უსაფრთხოებას შეიძლება შეეხოს და ახალ რაიმე შეთანხმებას, ოღონდ ვერ მოხდება კომპრომისი ისეთ საკითხებზე, რომელიც ეხება ნატოს წევრი ქვეყნების ტერიტორიებზე განლაგებულ შეიარაღებულ ძალებს და ნატოს წევრი ქვეყნების უსაფრთხოებას, და რაც ჩვენთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია, არ იქნება კომპრომისი ყველაზე პრინციპულ საკითხთან. ვერც ერთი ქვეყანა ვერ მიიღებს გადაწყვეტილებას სხვა თუნდაც პატარა ქვეყნის მაგივრად, სად სურს მას თავისი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის კონტურების დანახვა.
რუსეთმა ცხადია, ხო, მართლაც ბოლო საათამდე და წუთამდე რო იღვიძებენ, იმეორებენ ხოლმე ამ მას ულტიმატუმს, დააყენა მოთხოვნები, რომლებიც იცის თავადაც რამდენად არარეალურია და რამდენად ყველაზე მიუღებელი შეიძლება იყოს დასავლეთისთვის. და აი ხო თქვი შენ, რაი სად შეიძლება იყოს კომპრომისი, რა იქნება ზიანი იმისა, იმიტომ რომ ამ ნაწილში ხო არ ვიცი, ხო აღარ ვიცი უკვე რა ზრაზე შეიძლება ვთქვათ, რომ არ მოხდება, მაგრამ არავინ ელოდება კომპრომისს. მაგრამ სადაც მოსალოდნელია, რამდენად დამაზიანებელი შეიძლება იყოს ის? ასეთი ბრიყულიც არ არის რუსეთის პოლიტიკა, სულაც არავინ უნდა იფიქროს.
ნამდვილად, ამიტომაც არის, ზუსტად ამიტომაც არის,
მოვითხოვ შეუძლებელს, რომ რაღაცა მაქსიმალური შესაძლებელი გამოვიტანო.
ტემპერატურის აწევის რეჟიმმა განაპირობა ის, რომ საერთაშორისო ექსპერტულ და უსაფრთხოების სპეციალისტების წრეებში გაიზარდა საფრთხის განცდა და მოლოდინი იმისა, რომ რეალურად რუსეთმა მართლა შეიძლება უკრაინაში შეჭრაზე გადაწყვეტილება მიიღოს. ეს დამღუპველი იქნება რუსეთისთვის, მაგრამ სიკეთის მომტანი არ იქნება დანარჩენი მსოფლიოსთვის, პირველ რიგში უკრაინისთვის. ძალიან ძიმე იქნება ეს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ევროპელებში მუდმივად არის ფიქრი იმაზე, როგორ შეიძლება, სად შეიძლება ეს კომპრომისი ვიპოვოთ, სად შეიძლება ეს ურთიერთობები დალაგდეს და მოწესრიგდეს. უბრალოდ მათაც აქვთ წარსულის მძიმე გამოცდილება. კარგია, რომ ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები არიან ნატოს შემადგენლობაში, ძალიან მნიშვნელოვანია. კარგია ეს, რომ დიდი ბრიტანეთია იქ, და კარგია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია არის პრინციპული და ურყევი, რომ ეს არ მოხდება და ვერც ერთი ქვეყნის მაგივრად ვერავინ ვერ მიიღებს გადაწყვეტილებას, და ეს არის 30 წევრი ქვეყნის და საქართველოს და უკრაინის გადასაწყვეტი. ეხლა რაც შეეხება კონკრეტულად რუსეთის გეგმებს. ეს შანტაჟი რაღაცა ნადავლით უნდა დასრულდეს რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტისთვის. ცხადია, იმიტომ რომ მან თავისი ქვეყნის შიგნით იმდენად აწია.
აი რა გაამართლებდა უარის თქმას რუსეთის, ანუ რაღაცნაირად რომ ჩავდგეთ, წარმოვიდგინოთ, რა რით გაამართლებდა სამხედრო იერიშზე უარის თქმას, აი რა იქნებოდა ასეთი წონის მატარებელი.
აი ეს დაახლოებით კარიბის ზღვის კრიზის მაგონებს შეიძლება რაღაცა ისეთი ბირთული რაკეტების განთავსებაზე, არ განთავსებაზე, ახალი არსენალის არ განთავსებაზე შეთანხმება იყოს რუსეთისთვის ხელმოსაჭიდი, ესე ვთქვათ, მოგება და ნადავლი, იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში მას მოუწევს კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა უკრაინის მიმართულებით, სადაც მათ იციან მშვენივრად, რომ იძულებული იქნება უბრალოდ ნატო და დასავლეთი იძულებული იქნება, რომ მიიღოს ადეკვატური გადაწყვეტილებები. აღარ გამოვა მის შუა და საშუალო და მაღალი რგოლების ჩინოვნიკების სანქციებით ამ სიტუაციიდან გამოსვლა რეალურად. ეს ისეთი რამ შეიძლება მოხდეს, რომ სინამდვილეში მათ მოუწევთ აი იმ აქამდე არნახული სანქციების შემოღება, რომელიც ეკონომიკურ, ფინანსურ, პერსონალურ და სამხედრო პოლიტიკურ სანქციებს გულისხმობს ძალიან კონკრეტულად და ძალიან სერიოზულად დაარტყავს და დააზიანებს.
მინდა დროკი ძალიან
გაგვირდეს,
ხო, ვიცი და რაღაც ბევრი რამის მოსწრე. არა უშავს. ანუ დაგვრჩა აი დაახლოებით ეს 7 წუთი მაქსიმუმ, მე მგონი მე ბოლოს გამიყვანენ ეთერიდან. სულ ვაჭარო. მე დამისვამს კითხვა სხვა რესპონდენტისთვისაც და ძალიან მინდა რომ კითხო. ხომ არ არის ეს ის დრო და მომენტი, როცა არა ლუკმაზე და იმის მასშტაბზე უნდა იფიქროს დასავლეთმა და რით რაღაცა ის მიცეს გამართლება, ვთქვათ, რუსეთის შეკავების, რუსეთს შეკავებისთვის, არამედ პირიქით მიიღოს გადაწყვეტილებები უფრო პრინციპული და მკვეთრი, მათ შორის კონკრეტული გადაწყვეტილებები თუ არა ხვალვე წევრობისა რაღაც ისეთი მყარი უკრაინასა და საქართველოს ნატოში ინტეგრაციაზე.
ნინო, მინდა გითხრა რომ და ჩვენს მაყურებელს
არა მხოლოდ, მაგრამ მათ შორის
ეს გადაწყვეტილებები უნდა მიიღო გუშინ. მისაღებია გუშინ და აღარ რჩება სხვათაშორის სივრცე ისეთი გადაწყვეტილებისთვის, როგორიც არის გაწევრიანების ამოქმედო გეგმა მაპი. აღარ რჩება ამის სივრცე, დიახ, ამის სივრცე აღარ რჩება. ეს უნდა მოხდეს კომბინაციაში ერთობლივად საქართველოს და უკრაინის გაწევრიანება ზე გადაწყვეტილების მიღება, თუ სერიოზულად არის განწყობილი ევროპა განსაკუთრებით და ამერიკის შეერთებული შტატები, თუ სერიოზულად არის განწყობილი, თუ მაგალითად რუსეთის ფედერაცია ძალიან ახედა მკაფიო განცხადებებს აკეთებს, ეს არის სიკვდილ სიცოცხლის საკითხი, ნატოს აღმოსავლეთით გაფართოება, ასე ღია და პირდაპირ სვავს პუტინი, პესკოვი, ლავროვი და ყველა სხვა ჩინოსანი ამ საკითხს. რუსეთს აქვს ასევე გარკვეულწილად ჩინეთის იმედიც და ამ კარტს მე მითქვამს ჩვენს ეთერში და გავიმეორებ ისევ, ამ კარტს ათამაშებენ ძალიან სერიოზულად ჩინეთთან კომუნიკაცია კიდე უფრო მჭიდროა, კიდე უფრო აქტიურია, მიუხედავად იმისა, რომ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ სულაც არ სულს რუსეთს 1.8 ტრილიონი ეკონომიკის ქონე რუსეთს, 18 ტრილიონი, 10-ჯერ უფრო დიდი ეკონომიკის ქონე ჩინეთთან, რომელიც ექსპანსიას გაცილებით უფრო ჩუმად, მაგრამ აგრესიულად ახორციელებს რუსეთის ტერიტორიაზე და რუსეთის მიმართულებით. ჩინეთი იქნება სხვათაშორის ძალიან სერიოზული სათეხი, იმიტომ რომ ჩინეთთან ურთიერთობაში არის სამი მნიშვნელოვანი პარამეტრი. ეს არის ჩინეთის გამალებული შეარაღება, ბირთულ არსენალს ზრდის ძალიან სწრაფად და ძალიან სერიოზულად, სამხედრო საზღვაო ფლოტილიას აშენებს 30 ჩინელებს, როგორ შეუძლიათ ამ შენებლობა? ჩვენ ვიხილეთ, ავიამზიდები თავისი სუპერ თანამედროვე მეხუთე თაობის ავიაგამანადგურებლებით და თავისი ბირთვული წყალქვეშა ნავებით. ამას ყველაფერს ემატება, რა თქმა უნდა, ის ეკონომიკური, ფინანსური ექსპანსია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, რაც წარმოადგენს ძალიან სერიოზულ პრობლემას და ეს პრობლემა შეიძლება კონცენტრირდეს ტაივანთან მიმართებაში, როდესაც დადგება საკითხი ჩინეთის ოფიციალური რიტორიკაც, ეს არ არის მხოლოდ პროპაგანდა, ოფიციალური რიტორიკა არის და სიძინპინის მომდევნო ხუთი წლის გეგმაში აუცილებლად იდება ტაივანის და დევს, ისედაც ტაივანის, ესე ვთქვათ, შემობრუნება ერთიანი ჩინეთის სივრცეში, დიდი ჩინეთის, ერთი ჩინეთი ერთი სახელმწიფოს სივრცეში.
დარწმუნებული ვარ, გიფიქრია, რა დრო სჭირდება იმას, რომ ჩინეთმა აი ეს ყველაფერი, რაზეც დღეს ვრჩელობთ, დაგვავიწყოს ეს ყველაფერი, გულისხმობს სოფლიოს და ვთქვათ, სრული კონცენტრაცია, ყურადღება, რესურსი საჭირო გახდეს. დღესაც აქტუალურია, ცხადია, მაგრამ
ახალი წელი მოდის და მაინც იმედიანად მინდა უთხრა ჩვენ სვენელს, რომ მომავალი წელი არ იქნება, მომავალი წელი არ იქნება ეს განსაზღვრელი და გადამწყვეტი და არ ვეხილავთ იმას, რასაც კინოფილმებში ნახულობს ხალხი სიცოცხლეში რეალურად, იმიტომ რომ ჩინეთი ჯერ კიდევ სერიოზულად ჩამორჩება მთელი რიგი სამხედრო პარამეტრებით ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ამერიკის შეერთებულ შტატებიც მიუხედავად კიდევ უფრო მეტად ხისტი რიტორიკისა დიპლომატიას მომავალ წელს დაუთმობს უფრო მეტ დროს, თუმცა არ შეაჩერებს, რა თქმა უნდა, სამხედრო არსენალის ზრდას, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მიზეზთაგანი ასევე არის ის, რომ მას არ ყავს ბოლომდე შემოამხანაგებული ევროპელი პარტნიორები. ევროპელები არიან ესეც შუაში სენდვიჩივით, ვერ ყალიბდებიან ჩინეთთან, აიღონ ბოლომდე დისტანცირების და ხისტი პოლიტიკა და ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული, თუ კბილია და თბილი და გემრიელი ის ეკონომიკური ბენეფიტები სარგებელი, ბოდიში ამოცხო სიტყვისთვის, რაც შეიძლება მიიღონ ევროკავშირსა და ჩინეთ შორის გაფორმებული საინვესტიციო
მერე წყენები კი უადგილო, ახლა ბორელით დაიწყე და
დატოარ
და დრო აღარ გვაქვს, ირანის გარეშე ვერ დავა
ახლო აღმოსავლეთ, აქაც პოზიტიური შეიძლება იყოს, აინც ახალი წელი მოდის,
განწყობას გვიქმნით თუ
ანალიზაკეთ სტილობ რომ მოლაპარაკებების მე-7 რაუნდი დაიწყო. ისრაელის პოზიცია იყო ძალიან ნიშანდობლივი, რომ ის არ იქნება კატეგორიულად ხისტი შეთანხმების დადგომის შემთხვევაში, ამ შეთანხმებისადმი უბრალოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ყველა მომლაპარაკებელს უნდა კონდეს უფრო პრინციპული პოზიცია ირანთან. ირანი ისევ არ ლაპარაკობს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან პირდაპირ, ეს მომლაპარაკებები ირიბათ მიმდინარეობს და შუამავლობენ რიგი ქვეყნების, ევროპის და რუსეთი და ჩინეთი, გერმანია, საფრანგეთი და დიდი ბრიტანეთი და რა თქმა უნდა საერთაშორისო ატომური სააგენტო არის ამ ყველაფრის მოლაპარაკების შუაში. მოლაპარაკებები გაგრძელდება, მაგრამ ყველა აღიარებს, რომ ეს ვერ გაგრძელდება უსასრულოდ, უნდა გამოჩნდეს და გამოჩნდება მალე გზის დასასრული. ირანს უნდა დაუყოვნებლივ სანქციების მოხსნა, ამერიკის შეერთებულ შტატებს უნდა გარანტიები, რომ ირანი შეაჩერებს ურანის გამდიდრებას და ბირთულ ბომბს არ შექმნის, იმიტომ რომ ისრაელის პრემიერ-მინისტრმაც კი ბოლოს არ დააკონკრეტა სამხედრო თავდასხმაზე, მაგრამ თქვა ცნობილი გამოთქმა, საქმე ლაბარაკის ნაცვლად, თავისებურად თქვა, რა თქმა უნდა, ჯობია საქმით დავამტკიცოთ ის, რაზეც არ უნდა ველაპარაკო.
უსასრულოდ არ გაგრძელდება, მაგრამ ჩვენასაც
ძალიან მალე დასრულდება ეს, იმიტომ რომ პირების ამბავია, პირველ კვარტალს დავდებ შემდეგი წლის მოლაპარაკების დასრულებისთვის.
უნდა დავასრულოთ რაღაცნაირად, რამე ძალიან მნიშვნელოვანი ხო არ
მთელი რიგი ქვეყნების და კონტინენტების დაგვრჩა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზული, რა თქმა უნდა, ერთადერთი ვიტყვი, რომ გერმანიაში ხელისუფლების ცვლილება იქნება ძალიან სერიოზული განსაზღვრელი კიდევ მომავალ წელს ევროპის პოლიტიკის და გერმანიის პოლიტიკის, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ისე ჩინეთთან, ისე რუსეთთან მიმართებაში და ყველა დიდ საკითხთან დაკავშირებით.
დიდი მადლობა უნდა გითხრა ამ ჩვენი თანამშრომლობისთვის ამ წელს და გავაგრძელებთ ცხადია აუცილებლად დილის საუბრების ფორმატში. ეს იყო ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი და რუბრიკა რონდელის მსოფლიო რადარი. ეს იყო დილის საუბრების ბოლო ეთერი. რა სევდიან აჯღერს დილის საუბრების ბოლო ეთერი ამ წელიწადს? შემაჯამებელი, ხო, აი ბოლო არ ვარგა სიტყვა, შემაჯამებელი ეთერი 2021 წლის. ერთმანეთს შევხვდებით იანვრის მეორე ნახევარში და კვლავაც ასეთივე ფორმატში, ასეთივე აქტიური ურთიერთობით. დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ყველას, მაყურებელს, მსმენელს პირველ რიგში, თქვენი აქტიურობისთვის, ყურადღებისთვის. ბოდიშს გიხდით თუ ყოველთვის ვერ ვაქცევ სათანადო ყურადღებას თქვენს კომენტარებსა და ხანდახან ზარსაც ვერ ვასწრებ ხოლმე, რაღაც ისეთი ტემპით მიდის გადაცემა. ვეცდები, რომ ვეცდები უკეთესად იყოს ეს ყველაფერი. ყოველივე კარგს გისურვებთ და კიდევ ერთხელ მადლიერების გრძნობით, გემშვიდობებით, დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამოყევით ინტერნეტში, ცხადი რადიო თავისუფლება აგრძელებს მუშაობას როგორც ეთერში, ასევე უწყვეტად, ასევე სხვა პლატფორმებზე და აუცილებლად გვადევნეთ თვალი. კარგად.
give it to me. Got some brand new. Girl, give it to me. Put it all on you. Girl, give it to me. Ooh. I got a gift for you. Got this for you. A little dick for you. Big kiss for you. I got a hit for you. Big kiss for you. Let me give it to you, baby, baby. I got a car for you. Got a whip for you. Black car for you.